habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa habeen jimco ah bisha oktoobar ee sanadka 2022 waa 9:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir sabakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno sida loo dadejin karo qabashada doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya iyo waxa arrinkaasi uu ka tari karo heshiiskii ay dhowaan gaareen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya
waxaan rajayn doonaa doorashada runtii dib u dhacday in hore loo ambaqaadi doono oo maalmaha soo socda ay bilaabmi doonto runtii kalsoonida dhexdoodana way xoojinaysaa
anigu waxaan filayaa in labada degmo doorasho hawshooda ay guddida doorashooyinka iyo arrimaha amniga ay u taalo laakiin anigu waxaan aaminsanahay inay ku dhici karto
waxaan shaki ku jirin inaan dib loogu noqonaynin mad hal deegaan doorasho la gala mise laba la gala inaan la lahayn hal deegaan doorasho xulashadeed ma dhacayso taa horta xasan ogow
waxaa kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha maraykanka jo biden oo sheegay inuu rajo ka qabo in qorshihiisa dhaqaale ee uu wax ka beddelka ku sameeyey uu hirgelayo qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab hogaamiyaasha 20 dal ee ugu taajirsan caalamka ayaa markii ugu horeysay si kafool ay isugu imaanaya shirkooda sanadlaha tan iyo intii ay dilaacday masiibada dunida sida tartiib tartiibka ay uga soo kabanayso ee COVID-19 taas oo naafaysay ama hoos u dhac ku keentay dhaqaalahooda iyo macmiilkooda hogaamiyaasha ayaa shirkooda sanadkan diiradda ku saaraya arrimo ay ka mid yihiin xakamaynta xanuunka COVID-19 hoos u dhaca dhaqaalaha caalamka iyo diyaargarowga masiibooyinka dalalka shiinaha iyo ruushka oo door weyn ka ciyaara dhaqaalaha dunida ayaan iyagana si kafool uga qaybgelaynin shir madaxeedka sanadkan dhinaca kale madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa jimcada maanta ah xarunta vatikanka kula kulmay baadariga ugu weyn ee madhabta katoliga ee diinta masiixiga ka hor inta uusan biden ka qaybgelin shirka dalalka 20 ah ee ugu taajirsan caalamka ee G20 oo sanadkan lagu qabanayo magaalada rome ee dalka talyaaniga kaasoo uu kusii xigi doono shirweyne kale oo looga hadlayo isbeddelka cimilada oo ka dhici doona magaalada Glasgow ee dalka Scotland. Wadahadalka Biden iyo baadariga ay yeesheen ayaa arrimaha diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah ama udubdhexaad u ahaa maaraynta masiibada dunida gilgishay ee COVID-19. Madaxweynaha ayaa safarkiisa waxaa ku heliya marwada koowaad ee dalkan Maraykanka Jill Biden iyagoo xilligii duhurkana ee saacadda Roma ka degay dalkaasi. Jeneraalka ugu sarreeya ciidamada Suudaan ee xoogga ku qabsaday xukunka ayaa sheegay in muddo toddobaad ah ay militariga ku soo magacaabi doonaan ra-iisul wasaare xirfadle ah oo dalkaasi ay wada maamuli doonaan. Jeneraal Cabdul Fatah Burhaan ayaa sheegay in warbaahinta dowladda Jeneraal Cabdul Fatah Burhaan ayaa u sheegay warbaahinta dowladda Ruushka ee Sputnik News Agency in ra-iisul wasaaraha ay magacaabayaan uu soo dhisi doono xukuumad ay hoggaanka la wadaagi doonto militariga. Wuxuu intaasi ku daray in waajib wadani uu ka saaran yahay inay hogaamiyaan shacabka ayna caawiyaan dadka inta doorasho laga gaarayo wuxuuna tilmaamay inuusan weli soo saarin liiska musharaxiinta u tartamaya ra-iisul wasaaraha cusub dhinaca kale golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa bayaan ay soo saareen khamiistii ugu yeeray hogaamiyaasha militariga ee Suudaan in xukunka ay dib ugu celiyaan dowladdii kumeelgaarka ee rayidka ahayd islamarkaana ay si deg deg ah xabsiga uga sii daayaan dhammaan dadkii la xiray wixii ka dambeeyey afgembigii isniintii tiriga ay ku qabsadeen dalkaasi. Hay-adda ugu awoodda badan qaramada midoobe ayaa sheegtay inay garab taagan yihiin shacabka Suudaan islamarkaana ay diyaar u yihiin taageerada lagu xaqiijinayo aan raahda dadaalada dimuqraadiyadda ee Suudaan iyo rabitaanka dadka, waxana ay ku baaqeen in la wax walba oo kor imaanaya curyaaminta dimuqraadiyadda Suudaan la joojiyo. Dacwad ogaha Faransiiska ayaa jimcaha maanta ah amar ku bixiyey in maxkamad la soo taago kabtanka markab kaluumeysi oo laga leeyahay dalka Britain, kaasoo loo haysto inuu soo galay biyaha Faransiiska ruqsad la'aan, waxaana taasi ay sare u sii qaadaysaa muranka xuquuqda kaluumeysiga oo keeni kara loolan ama dagaal dhinaca ganacsiga ah. Maamulka badaha ayaa markabkan gacanta ku dhigay Arbacadii, iyagoo sheegay in aaladda lagula socdo maraakiibta ay ku ogaadeen in uu ku ururiyay in ka badan 20 tan oo kaluun ah biyaha Faransiiska iyadoo aanu haysan shati ama ruqsad. Ku-xigeenka Dacwad Ogaha Kirill Froner ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in kabtanka markabka ee Cornelis Grant John loogu yeeray inuu yimaado dhageysiga maxkamadda Lee Havre bishii August 19-keedii. Milkiilaha doonta oo jimcaha maanta ayaa ku celiyay inuu aaminsan yahay in doontoodu ay haysatay ruqsad sax ah oo ay kaga kaluumaysan karto biyaha Faransiiska. Britain ayaana jimcada maanta u yirtay safiirka Faransiiska u fadhiya London si ay ugu sharaxdo halisaha, iyadoo tani ay timid saacado kadib markii ra'iisul wasaaraha Faransiiska Jean Chrétien uu soo jeediyay in la furo wadahadalada si loo qaboojiyo xaaladda. Dhageystayaal, warkii dunidana waa nageynta. Mar kale fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna kaga imaaneysa Washington, markana dhegeystayaal dalkan Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiistii shalay daaha ka rogay qorshe cusub oo 1.57 trillion oo dollar lagu bixinayo, kaasoo damaanad qaadaya ama lagu maalgelinayo adeegyada dadweynaha iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkan Mareykanka. Qorshahan ayuu madaxweynaha dhimay kalabar intii markii hore uu hindisay in uu ku kaco kadib markii ay ka biyadiideen laba ka mid ah senatarada aqalka Kongareska ee xisbiga Dimuqraadiga oo codkooda uu muhiim u yahay meelmarinta qorshahan. Wariyaha V O A da Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan inoo haya.
Madaxweyne Joe Biden ayaa qorshahan soo saaray toddobaadyo ka hor, balse saaka aroortii ayuu soo bandhigay wax ka beddelka uu ku sameeyey qarashka uu ku kacayo kadib markii uu kulan la yeeshay mudanayaasha Kongareska, kadibna uu khudbad uu taageero ugu raadinayo uu ka jeediyey aqalka cad.
No one got everything they wanted, including me. But that's what compromise is. That's consensus. And that's what I ran on.
Ma jirto cid heshay wixii ay doonaysay oo aan anigu ku jiro, laakiin taasi waa xeer jajab, tanaasul iyo is-afgarad. Waa waxa aan ku shaqeeyo. Waxaan muddo badan lahaa isu tanaasul oo keliya ayaa lagu gaari karaa guul dimuqraadiyadeed iyo in dalkan wax wanaagsan la taro.
Biden ayaa u sheegay mudanayaasha dimuqraadiyiinta in qorshahan uu lacagtiisa dhimay uu ku yimid wadaxaajoodyo kulul oo uu la yeeshay xubnaha dimuqraadiyiinta ee ka soo horjeeday.
This is about competitiveness versus complacency. Competitiveness versus complacency. It's about expanding opportunity, not opportunity.
Arrintan waxay ku timid faraqa u dhaxeeya rabitaan ah in wax la socodsiiyo iyo in aad hesho wixii aad ku qanacsanayd. Ujeedku waa fursada oo la kordhiyo oo aanan la horjoogsan. Waa iyadoo aan noqono hormuudka dunida ee aanan ogolaan in dunidu ina dhaafto.
Madaxweyne Biden ayaa xusay wadaxaajoodyo la isku noqnoqday oo uu la yeeshay laba ka mid ah senatarada aqalka sare ee Kongareska ee xisbigiisa Dimuqraadiga oo diiday qorshahan oo markii hore ku kacayay adduun gaaraya 3.5 trillion oo dollar. Senatarradaasi ayaa kala ah Joe Manchin oo gobolka West Virginia laga soo doorto iyo Kristen Sinema oo kasoo gashay gobolka Arizona. Madaxweyne Biden ayaa ku kalsoon in qorshahan uu yahay mid mari kara labada aqal ee Kongareska, isagoo quudaraynaya inuu saxiixo marka uu soo gaaro xafiiskiisa sida lagu sheegay warka soo baxay aqalka cad. Ma caddayn durbadiiba in dhinacyada qorshahan isaga soo horjeeday ee Kongareska ay ku raacsan yihiin sheegashada aqalka cad ee ah in qorshahan iyo mid kale oo ku kacaya hal dibic 2 trillion oo dollar oo lagu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha dalkan Mareykanka sida jidadka iyo buundooyinka uu guuleysanayo.
Mahadsanid Maxamed Olaad Xasan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Haatan nadegistiyal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada todobaadka oo ku eegayno sida loo dadajin karo qabashada doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya iyo waxa arrinkaasi uu ka tari karo heshiiska ay dhawaan gaareen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka oo Soomaaliya oo khilaafkooda soo afmeeray. Waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jumca wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno sida loo arko heshiiskii ay dhawaan wada gaareen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo waxa heshiiskaasi uu ka bedeli karo dib u dhicii ku imanayay jadwalkii doorashooyinka iyadoo sidoo kalena barnaamijka aanu ku eegi doono qaabka loo dadajin karo doorashooyinka aqalka hoose ee lagu wado in maalmaha soo socda la gudagalo. وحنا برنامج كمرتي كواه أو كقيب غادنية برفسور عبد الرحمن عبد الله الدقرة أو برتي علمي شرعية دكتور آدم علي قباسي أو كميدة مشرحين تأطر تنيسة حلبان نظر قولها شعبك عبد الله محمد آدم سلام الله أو كميدة مدحد حسبية السياسة ديد إدالك كجرة يقدم بنتي عبد عزيز نور عابي أو كميدة أقويها نظر الصوماليات كسوغن مقالة مقدشو dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka. Su'aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Professor Daqare, dhammaadka todobaadka aynu ka soo gudubnay waxaa khilaafkii u dhexeeyay ka heshiiyey madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Haddaba heshiiskaasi muxuu ka bedeli karaa dib u dhaca hareeyay jadwalka doorashooyinka?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baan ku salaamayaa Xasan Kaafi Qoyste adiga iyo abbahdaada V O E-da. Sidoo kale waxaan salaamayaa qoyahanada mutacallimiinta musharaxiintan iyo ila fadhida waxaan salaamayaa runtii heshiiska madaxweynaha jamhuuriyadda iyo prime ministerka xukuumadda wax badan buu ka bedelayaa arrimaha mutaqaana doorasho qabashada iyo horsocoshada. Waxaan isleeyahay inkastoo oo halka sane ugu dambeysay ama labada sane ugu dambeysay doorashadan la naawulahayay markasta caqabad baa soo baxaysay. Marka mid ka mid ah caqabadihii soo baxay ay ka mid ahayd khilaafkii ama kala aragtida laba oday. Mar hadii la xalliyay, alxamdulillaah wa shukrulillaah, waxaan islaahay waxay sahli doontaa in horey loo socdo oo doorashada la qabto oo muhay deganaansha ama political stability waxa loo yeero xasilooni siyaasadeed ama mid maamul loo gudbo doon yarjeen sharaxman.
Waxaantay Dr. Gabose, hadii aan ku siiyo heshiiska sidee u aragtaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, muxuu se ka bedeli karaa habqankii ku jiray doorashooyinka iyo jadwaladii mar walba dib u dhacay?
Horta aad buu heshiiskaasi wax weyn buu soo kordhinayaa. Muxuu ahaa waxa la raacaya kulli tubti doorashooyinka hadda, marka aad iyo aad wax badan buu ka bedelayaa. Aad buu u tariyaa maxaa la yiraahdaa arrimaha doorashooyinka wax badan buu ka qabanayaa. Waxa kale oo markaad meesha ka saariya muxuu carqaladihii jiray kale aragto duwanaanshihii, marka waxay noqonaysaa in hawlihii muxuu ahaa si toosa loo wada qabto oo kala aragtiin duwanaanshihii doorashadii wixii ay meesha ka baxaan hawlihiina ay si fiican u socdaan. Markaa shacabku dhan aad bay isu dhaweeyeen arrinta doorashooyinka inay faa'iido u leedahay heshiiskaas labadooday.
Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah, waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed muddo badanna waad ogeyd khilaafka u dhexeeyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Heshiiskaas muxuu ka bedeli karaa hor socodkii arrimaha doorashooyinka?
Marka hore Xasan, adiga iyo bahda V O E-da waa idin salaamayaa. Isbeddel weyn ayaa la filayaa oo wada shaqeyn hogan bacdamaa mugdigii labada mas-uul u dhexeeyay meesha uu ka baxay. Runtii waxaan isleeyahay waa tallaabo wanaagsan oo runtii shacabka Soomaalida yididiilo cusub gelisay. Oo runtii aan isleeyahay habkii maalinkii arrintaas ay soo baxday wixii ka dambeeyey howl maalmeedka hadda socda laga dareemi karo gudaha dalka, gaar ahaan caasimadda iyo dhanka madaxtooyadaba laga dareemi karo fikir positif oo horu socda. Option kalena ma jiraan isleeyahay. Marka waa keli in arrinkaas la dhaqangeliyo doorashada ugu horeysana ay bilaabato gola aqalka hoose sida hore loo xustay inay ku bilaabataa maamulka min gobolada waqooyi xilbanaanada laga filayo inay ku soo hormaraan ina aad u rajaynayna insha Allah sidoo ugu dhaqsiya badan
oo maadsantahay hadii aan ku sheegay Dr. Cabdi
bismillaahir rahmaanir rahiim wa maadsantahay Xasan Kaafi Qoyste sidoo kale tooy mahsan yihiin marti sharafka igala qayb galayso oo ku soo cazumtay waan ku maadsantahay waxay ila tahay in la heshiiyo waa muhiim dalka hor socodkiisa iyo amaankiisa iyo kalsoonida bulshada Soomaaliyeed oo runtii ay kalsooni badan dareemayaan si dalka horay ugu anbaqaado doorasho runtii muddo doorashada waxaa ku jiray habacsanaan khilaafkuna wuxuu dib u sii dhigay in doorashada horay u socoto wuxuu dib u sii dhigay khilaafkaas amaankii dalka inuu halis xitaa galo sidoo kale wuxuu soo dhigay kalsoonida beesha caalamka ay ku qabtay in doorasho la qabto dalkaani ka dhacdo runtii arrimahaas oo dhan oo ugu horeeyay shacabka weynaha Soomaaliyeed inay kalsooni dareemeen inay dareemeen maaragtay in rajo ay jiri karto doorashadii hore lagu sii anbaqaado beesha caalamka muhiim u ah dalkaan inay back up muddo dheer siinay oo support gareynaysay special arrimaha doorashada ayada qudhiyada kalsoonida dareentay wayna hambalyeeyeen waxaan rajay doonaa doorashada runtii dib u dhacday in hore loo anbaqaadi doono oo maalmaha soo socda ay bilaabi doonto runtii kalsoonida dhexdoodana way xoojinaysaa iyo haddii doonayaan labadooda inay iskaabaan taasna muhiim ugu tahay runtii
Dr. Gabose maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in la gudo galo doorashooyinkii kuraasta aqalka hoose waxaana qorshuhu u yahay in doorashadu ay ka dhacdo laba deegaan doorasho oo ka tirsan maamul goboleed kasta marka sidee taas suurtagal ku noqon kartaa adigoo og meelaha qaar inay caqabad ka jirto sida beledweyn oo kale
horta walaal waxa weeyaan mar walba caqabado way iska jiraan oo doorasho kasta way leedahay caqabad iyo maarta arrimo hortaaga anigu waxaan filayaa in labada degmo doorasho hawshoodo ay gudida doorashooyinka iyo arrimo amniga ay u taalo laakiin anigu waxaan aaminsanahay inay ku dhici karto hawshaana imika la gudagalay oo rido ay gudiyada doorashooyinka meelahi tageen goobii loogu talagalay ayna soo indheendheeyeen marka waxaan filayaa muxuu ahaa hawshaasu inay qabsoomi karto dadka waxaan ay aaminsanahay hawsha saw dhici kartaa labada degmo doorasho muxuu ha gudiidina hore u tageen wixii farsamo ama technical ama amni ahna waxa weeyaan hay'adaha ay qusaysay weeyaan hawshaas
oo ma samtaa salaamulla
su'aal aad qurux badan meesha ku jirta runtii wuxuu waa sahlan yahay hawshu iska sahlanaato waa fududahay hadda muuqata maxay yeelay maalinkii labada mas'uul ee heshiiyeen wixii ka dambeeyay shacabka Soomaaliyeed deganaashu dareemayaan ana morally iyo mentally waa degan yahay jawiga waa degan yahay jawi faham guud ah oo kalsooni gelin ah ayaa bulshada ka dhex muuqato hadal hayntuna waa hadal hayn inta badan u badan positive waxaan shaki ku jirin inaan dib loogu noqonaynin madaxal deegaan doorasho la galaa mise laba la galaa inaan la lahayn waa laba deegaan doorasho hal deegaan doorasho doorashadeed ama xulisteed ama xulashadeed ma dhacayso taa horta xasan ugu waa laba deegaan doorasho marnaba ma dhacayso sida beledweyne oo kale sida garbahaari oo kale in la dhaho kama dhici karto deegaan doorasho kama dhici karto labadaas maamul tusaale ahaan anuu soo qaatay sida darteed maradaan ka dhici karin waa in hal deegaan doorasho lagu noqdo dalka oo dhan laga dhigaa ma dhacayso labadoodana gooni looguma yeeri karo loo mari karo inta kalena maamul goboleedyada kalena laba deegaan doorasho ha ka dhacdo labadan maamulna hal deegaan doorasho ha ka dhacdo ma dhacayso mar hadday saas dhacaynin way dhacaysa doorashadu qaabkaas farsamada la adeegsan doona isfahamka labada mas'uulna waxay iskaabi doontaa in dhan kasta oo ay ka laacato ee ka liicdaba laga toosiyo insha Allah
Dr. Cabdi marka aad aragto sida xaaladdu ay tahay laba deegaan doorasho maamul goboleed kasta lagu qabto doorashada la yiri ma suuragal miyaa ma dhici kartaa adiga aragtidaada
waa maasantahay Xasan marka koobaad aniga waxaan u arkaa muhiim inay tahay laba deegaan doorasho in doorashadan lagu qabto suuragal ma ahan ilamana ahan aniga hal deegaan doorasho in doorasho lagu qabto kow hadii maanta lagu qabto laba deegaan doorasho doorashada dambe waxaa la awoodi karaa in doorasho qofi cod la aado ama deegaan ka badan hadda kan maanta ee la qorsheeyay lagu doorto madaxweyne ku xigeenku wuxuu tagay dhowr jeer Hiiraan wuxuu tagay Beledweyn wuxuu la hadlay mujtamaaci asaga deegaankan way isfahansan yihiin wuxuuna qorsheeynaa hadartaan inuu ku casuumo madaxweynaha arin gogol xaruun uu ahaa safaradiisii hore dadkuna runtii kama qabaan xasaasiyad weyn oo hadda jirta ma jirto marka aan waxaan qabaa caqabad weyn ma jirto dhanka gedo way tageen gudiga doorashada baraa way tageen hore ah xustay marka aniga ismalihi caqabad weyn way jiri kartaa arrimo farsamo waa laga wada hadli karaa sida arrimaha amaanka goobta codbixinta iyo dadka ka shaqeynaya tababarka ma aragtay xubnaha ama technicalka oo ka shaqeynaya meeshaas arrimaha la xiriira maareynta logistika iyo saadka iyo waxyaalaha loo yaqaan sidoo kale arrimaha dhaqaalaha waa la dhigi karaa caqabad way iman kartaa maadaama goobo laba goobad uu qabanayo doorashadii oo dhaqaale badan ay baxayaan waa laga yaabaa caqabad inay dhaqaale ka jiri karto laakiin ilaa ay hadartaan wax caqabad oo dhaqaaleadna looma sheegin laakiin haddii aysan dhaqaale jiri lahayn maba loo qorsheeyama markii horeba laba goobood marka waxaan isleeyahay fursad ay soomaalidu haystaan in caqabad la hor dhigana doorashadan ma ahan doorashadan waqti badan ay daahday muddo dheer la sugayay adduunkuna waana soo fiirinaa shacabweynaha soomaaliyeedna way ku daaleen aniga marka waxaan qabaa cid kasta oo meel joogta ama maamul gobole joogta inay fududeeyaan qaybna ka qaataan in dalka hore uu socdo cid kasta contribution positive dalka ay ku yeelato oo dadka aysan caqabad ku noqon qof kasta soomaaliya maanta waxa uu dareemaa dhibaato fara badan oo gobolada jooga abaaraha jira meelaha qaarkood roobaha ka jira marka dalkiina wuu daahay doorashadiisa way daahday marka waxaan rajaynaynaa si madaxweyne loo doorto in la doorto baarlamaanka soo socda si degdega loo doorto oo labada goobood loo qorsheeyeyna laga wada shaqeeyo runtii taas aanay taageersanaha waana soo dhaweyna
maamul goboleed kasta inay ka dhacdo laba deegaan doorasho oo kamida doorashada arintaas arin sahlan maya sideese loo qaban karaa aragtidaada
xasan kaafi waad mahadsan tahay aan xusuusnaana waxaan horta la qabanhayo maaha doorashadii weyneyd ee one man one vote ka ahayd waa doorasho dadban ar waxaan ugu yeeraa political nomination waa maiska magacaabid siyaasadeed doorasho waxaa la dhahaa midda chabtarka koowaad ee dastuurka ku xusan farqooyinkiis a b c ku xusan ee ah doorasho dadweyne iyo xisbiya qaran nasiib darro soomaaliya way gaari weysay muddo dheer arrinta iyadaa marka waxa weeye waxa hadda aan u doodayno ama aan u hadlayno mar haddii aan nahay aqoonyaanka dalka waxay tahay in doorashada la fudaydiyo oo aan arrinta beledweyne iyo arrinta mutaqaanaa jawhar aan caqabad weyn laga dhigin arrinta garbahaar iyo antic smile laga dhigin ujeedada waxay tahay in wax uun lasoo magacaabo oo marka baarlamaanka koobtoonaada dhismahaya aan ka naawulo kii diyaarin lahaa mutaqaanaa xukuumad wanaagsan oo dalkan doorasho dadweyne ka qabata qaanuunka dabakhda formulation fiican samaysaa wax fiican samaysaa yaan rabnaa marka waxay latahay anu caqabad weyn oo ma arko madaxweyne goboleedyada sidii in badan la ballan qaaday madaxda qaranka iyo kuwa goboladaba waxaan u baahannahay iyadoo aan dibdhac la samaynin in hadda doorashada la bilaabo in january dalkan 2022 dalkan inuu yeesho baarlamaan iyo madaxweyne inuu yeesho arrinta shacbiga soomaaliyeed maanta ay rabaan waa arrinta ballanta marka waxay saarantahay dowladda waxaa laga rabaa ganacsatada inay la qaadaan bulshada rayidka cid kasta meeshaas uu halkaas inaan aadnaana laga rabaa maanta
salaamullah dadka qaar ayaa aaminsan in doorashada aqalka hoose ay aad u adkaan doonto marka la eego sida loogu kala aragti duwan yahay habraacii ugu dambeeyey ee doorashada kaasi oo marka ay timaado soo xulista ergada ay madaxda maamul goboleedyada awoodda badan siinaya haddaba nidaamkani ma yahay mid lagu shaqayn karo mise waxaa habboon in dib loogu laabto
waxaan isleeyahay waa dareen weyn oo laga muujiyo afka ingiriiska concern laga bixiyey in ay u muuqato awooddu inay mas-uuliyiinta maamul goboleedyada ay gacanta u geleyso oo ay odayaasha ergooyinku ay xoogaa soo xuli lahaa ay xoogaa gacan bidixin karaan laakiin xog aan hayno hadda waxaan ognahay ama inta badan dareenka soomaalidu ay qabto ma aha sidaas sida loo buunbuuninayo uma aha shaki kuma jiro in mas-uuliyiinta ama madaxda maamul goboleedyadu ay awood weyn ku yeelan doonaan ergooyinku shaki kuma jiro laakiin saas ay tahay haddana waxay lahaan doonaan brioritiga koowaad wax la siin doonaa odayaasha dhaqanka taasaa muuqanaysaa oo haddaba hordhaceeday aan meelo ka ognahay sida xaqiiqda marka dareenkaasi aada uma xoogana inay nimankaas la wareegi doonaan waa jiraan isre riix kale oo dhinaca dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada markaad fiiriso inay qolaba qolada kale wax ku toomeyso ay dhihi doonto waxaa dhici doono maaragtay challenge oo ay doonayaan inay kusoo xushaan dad ayga taageerayaal u ah waa conceptiga guud oo jira laakiin factiga waxa waaye odayaasha dhaqanka inay awood u yeelanayaan ergooyinka inay ayba majoritiga inay lahaan doonaan madaxda maamul goboleedyadu ayagu si toos ah arrimaha mataqaanaa beelaha toos intervene uguma mana faragelin toos uguma samayn karaan toos ah unless ay ayagu markaa ka helin permission odayaasha dhaqanka inay wada shaqeynka hoose ka helaan oo yidhaahdaan okay waadna maamuli kartaan horena socon kartaan haddii aanay dhihin iskood madaxda maamul goboleedyadu wax weyn kama qaban karaan ergooyinka especially markaan ku celiyo
doctor caabi isla su-aashan
waa mahadsantahay xasan horta mar koowaad arrimaha doorashada saan hore u sheegnaba aadi u dahday haddii faragelin kale lagu sameeyo waa caqabad kale iyo dib u dhac kale oo ku yimaada odayaashu qabaail bay ka imaanayaan 4.5 ayaa lagu qaybsan doonaa oday kastana sharciyad iyo ayuu haystaa oo saxiixe waaye maamulku ka soo jeedo ama federaalka cid bedeli karto fargelin ku sameyn kartaa maalaha ummadana hadartan qarniga 20aad ama doorashada hadartan 2020aadka indhaha dadka aad u furayeen indhahaana aad u furayeen ma dhici karto fargelin aniga sida aaminsanahay odayaashaas mas'uuliyadda saaran inay soo xulaan ergo nadiif ah mas'uuliyad dareemaya dareemaya qofka xildhibaanka ah waxay u dooranayaan inaysan eegin maslaxad gaar ah oo eegan maslaxadda guud ee dalka si dalka qofkaana imaanay contribution ugu yeesho sida ogsoonta xasan oo dawladdu ugu dambeeyay tii hore iyo tanba waxa yaalay hortooda shaqo isku mid ah oo ah inay maaragtay amaanka ka shaqeeyaan inay dastuurka dhameystiraan inay federalismka dalka ay maaragtay wada gaarsiiyaan oo heer degmo iyo heer gobol dadka la gaarsiiyo inay baarlamaanku maaragtay sharciyada golaha executive-ka golaha fulinta wasiirada golaha wasiirada ay soo gudbiyaan inay xeerarkaas dhameystiraan oo u beddelaan sharci shaqooyinkaas oo dhan gaabisa muuqday waxay noqdeen ku howl gab ah ay runtii ahaayeen marka waxaan rabnaa dadka xildhibaanada oo imaanaya inay noqdaan dad maaragtay kafaa'ale efficiency leh oo waxbartay oo aqoon leh oo efficient leh oo dalkan 4 sano soo socota contribution ku yeelan kara marka mas'uuliyad gaar ah ka saaran madaxweynaha maamul goboleed kasta oo maamul goboleed hadda Soomaali kamid ah maamul goboleedka kaliya ma saarna waxay saarantahay odayga dhaqanka waxay saarantahay ergay nadiif ah in la soo doorto si xilliban nadiif ah loo soo doorto in madaxweynuhu uusan fari gelin ku yeelan koox dad badan ayaa rajo kale Soomaaliya inay wax ka noqdaan oo runtii wax ku soo kordhin kara
professor daqare qaabka ergada loo soo xulay hadda fasirto siday kuula muuqataa arintaasi dib ma ka iman karaa ama culays
waa runtii su'aal aad u culus weeyo dhowr jeerna aanu arintan waan ka hadlay waxa doorashada galaya waxa weeye waa aqalka hoose waa 270 iyo 5 xilibaan xilibaankaasna waxa soo doranaya 100 iyo 1 qof that means taamicnaa marka waxay tahay waxa weeye 27,775 iyo 5 ergay weeye waxa markaasayto inay codayaan loo baahan yahay su'aasha meesha talaa waxay tahay ergada ka badan 27,000 ku dhow yaa soo xulaya su'aalaha runtii aan habraacyadu aad u qeexin ay horta kamid tahay marka habka ugu haboon ee habraaca laga dheehan karee baa waxay tahay ergadu inay soo xulaan inay saddex jiha ka imaadaan runtii oday dhaqameedka oo jiha ah bulshada rayidka ah oo taas macnaheedu tahay ku xigeenada oday dhaqameedyada oo jufadi ah oo role leh iyo roolka saddexaad oo ahaa madaxweynaha oo check and balance ku leh madaxweynaha goboleedkan ka hadlaya marka iskaashiga noocaas uu jiro waxaa suurtagal ah in la soo saaro xildhibaan waxbartay oo governmental system ka fahmi kara waxaa suurtagal ah in la soo saaro xildhibaan horey u soo shaqeeyay oo concept ka haysta dawladnimada mushkiladda anagana haysta waxay tahay maalin walba waxa la soo shaqaaleysiya xildhibaan wasiir iyo qof kale oo ka sarreeya oo aan nidaamka dawladda wax fikrada ka haysan waxaan kula dardaarmayaa walaalaha wax soo xulaya oo ugu horeeyo madaxweyne goboleedku oo ku xigo mutaqaanada dhaqameedku iyo bulshada rayidka bal doorkan wax badan baan doorashadan soo galay meel ku gaar weyn mid kamid sababaha waxay tahay waxa aan soo xulayna wuxuu yahay qof aan pilot ahayn maan pilot dirnaa soo marka diyaaraddu ag taagan yahay waqtu naga dhaca waxaan marka codsanayaa oo kurtu ku talinayaa arintan ma dhibaadna hadii dhac laga fiiriyo waxaa loo baahan yahay in la dadajiyo January wax yar baa naga xigta January dalkan waa inuu baarlamaan cusub iyo madaxweyne cusub yeesho haddana waa in ergadaas 27,000 qof ku dhow waa in la helo weeyo marka saas weeyo waxaan u khuduuci doontaa arintu maadaama ay doorasho dadweyne ahayn ay tahay doorasho dadban finalka waxaan hubaa inuu madaxweyne goboleedku leeyahay madaxweyne goboleedku marka waa inuu dadajiyo dad dalkan badbaadin karana waa inuu soo saaraa walaal walaal
dabaashe waa la socotaa isla su'aashan
xasan waxa weeyaan horta waa inaan fahannaa maxaa waddanka 30 sano ayuu burbur ku soo jiray marka waa xaaladena ayaa iska jilicsan marka wixii laga badi waa in la qabtaa taas waxa weeyaan arrimahan haystay waxa weeyaan 30 sano in dad matalaad horta meeshii la keeno arintan habraaca markasta waxay tagaysaa jifada kursi hore imi ku ka badan yahay waxa argadin intii hore ka badan tahay contribution intii uu ka badan yahay marka wixii technical oo dadka cabasho ka qabaan way jiraan laakiin waxaan filayaa mar walba in muxuu ahaa 100% lama heliyo laakiin habraacan waxa weeyaan wax badan ayuu kii hore uga duwan yahay 16-kii
dhegeystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta guud ahaan ku eegayno arrimaha doorashooyinka iyo qaabka looga gudbi karo wixii caqabada ee dib u dhigi kara geeddi socodka doorashooyinka waxaana barnaamijka marti ku ah بروفيسور عبد الرحمن عبد الله الدقره او برتي علمي الشرعيه دكتور آدم علي قبوسه او كميد المشرحين تا ترتبيسا حلبانده غولها شعبك عبد الله محمد آدم سلام الله او كميد مدحد حزبيه سياسيه دلك كجيره يا اوو دنبينتي عبد العزيز نور عابي او كميد اقويهنده الصوماليه اي كسغن مغالده مقدسه aan u soo laabtay barnaamijka sida aan ognahay waxa lagu wadaa in xil dhiban waliba ay soo doortaan 101 ergo taasi ma keenin kartaa in qaab cadaaladda u dhaw lagu doorto xil dhibanada baarlamaanka 12aad mise waxa iman kara musuqmaasuq iyo wax isdabamarin ansiyo dr abi
cadaaladda horta ilaahay subhanahu wa ta'ala haya bin aadamkana waa wax laga filan karo in cadaal sameeyaan horta ergigii ka bilaabmay musuqmaasuq xulustiisa ka bilaabmay asay ergigeen wax doorto ka bilaabmayso maaragtay cadaaladda ka bilaabmayso koow waxay ka bilaabmaysaa cadaaladda in la soo xulo qof maaragtay mas'uul ah wax fahansan oo yaraan sekondari ka baxay fahmi kara maaragtay qofka xildhibaanka ah maxuu uga baahan yahay qofkan waa inuu fahmo qofka xildhibaanka ah maxaa loogu baahan yahay meenu maanta dhaqaale siiya yar ah yar miya ma in wadanka maaragtay contribution positive heer federaal iyo heer maamul goboleed ku yeesha maxuu ka rabaa aniga waa dad badan oo ay dhahayaan odayaashu waa nala doortay dhalinyarada waa la hadlaa waxaan ku yiraahdaa maxaad ergenimada ku falaysaa qaarkood waxay ku leeyihiin dhaqaalaha rabnaa inaan keenno oo qaarkood waxay ku leeyihiin inaan waxa rabnaa isbeddel fiican oo positive inaan sameyno qaarkood waxay ku leeyihiin systemka rabaa inaan ka mid noqdo ama heer federaal noqdo ama heer maamul goboleed way doonayaan dadku qaarbasi waxu doonayaan waa kala aragtidu way yihiin marka waxaan rabnaa in cadaaladdu ka bilaabato oday dhaqmeedka inaan horta asaga la musuqmaasuqin kow oo heer maamul goboleed ama gudiga doorashada inaysan musuqmaasuqin oo waajibaadka odagaan xaq u lahaa inaan laga musuqmaasuqin labo in ergeyga soo baxaya beesha inaan laga musuqmaasuqin beel xaq u leh inta la dhaafiyo beel kale aan la siinin ergeyga qodobka labaad ergeyga inuu dareemo markuu banaanka yimaado mas-uuliyad ilaahay hortiisa iyo dadka shacabka hortiisa waayo qof kasta oo khalad ku dhaca wadankan khalad weyn uga dhacaya saameyn negative ku yelanaysa dalka waxa ogsoon tahay walaalkayow baarlamaanadii la soo dhaafay ama kan hadda dhamaad waqtiga noqdo ama kii ka horeeyay ama kan baadan ka hadalno anoo shakhsi rabin inaan ku xadgudbo dadka contribution ku lahayd doodaha 20 madameyn aaway marka aqal sare iska deena 155 kala aaway contribution koodi aaway hadalkoodi aaway doodoodi aaway waxyaalihii looga baahnaa inay baas mariyaan aaway oo sharciyadii dalka la xiriiray oo dalkan inuu maareeyo wax ku daraan aaway wax kasta oo maanta naga xumaada ka xumaada xildhibaanka soo baxaya waa wax dalka xumaaday
professor daqare baarlamaanka 12aad xildhibaanada 275 ta cadaalad ma ku iman karaan marka fiirisa qaabka iminka wax u socdaa
maya su'aasha tala waxay tahay maleenahay heshiis bulsho oo qoran dalku maleeyahay dastuur maleeyahay haway dastuurku wuxuu arimaha doorashada ka yiri wuxuu ka yiri dalku waa inuu 4 sano oo hal mar doorasho galo doorashada waa inay ahaato doorasho toos ah oo one man one vote ah 20 sano xageed marka xagee 20 sano qodobada way yaaleen waa la baal maray wax kasta oo marka baal marsan heshiiska bulshada ama dastuurka waa musuqmaasuq waxa hadda aan u doodinay la rafanayo waxa weeye waa party of corruption horta marka cadaalad looguma soo xuli doono ergada waxaana tusaale kugu filan wixii aan soo maray 2016 2017 waa soo maray corruption xun baa soo maray waxaan marka hadda filayna waxay tahay 2022 waxaan filaynaa koow ergada dadban baa iman doonta ergada dadban waxay dooran doonaan xildhibaanada dadban madaxweynada dadban bay dooran doonaan madaxweynaha dadban wuxuu dooran doonaa xukuumad dadban because waxa ayaa corruption horta waa inaan taafahna dhalinyarada Soomaaliyeed hadii nidaamka hadda aan ku jiray 20kii sano nidaam dawladda doorasho looga dhigo waxay ka dhigantay marin habaabin daayirta aan maray habaabinayna because Soomaaliya 77% ilaa 78% waa dhalinyaro maalin walba doorasho laga hadlayaa waxaa laga yaabaa inay doorashada sidan u fahmaan marka waxa weeyo mushkiladii nagu dhacday qaran burburkii waxay keentay in cartaad la tago wax dadban la raadiyo oo duruufta keentay waxay idku meel gaar in 2 sano looga baxo sidii dastuurkii cartaa u sheegay maanta ku ilaato sanad uu maraysa
wata gaboose musharaxiinta cusub aad ka mid tahay oo hadda u hanqaltaagaysa inay baarlamaanka 12aad ku soo biiraan maxay tahay rajadaadu ku aadan in baarlamaanka 12aad uu cadaalad ku soo baxo
بسم الله حسن horta waa su'aal aad u muhiim ah oo dad badan isweydiinaya waaqac bulshadana ka jira horta mid ba taalo wixii mar haday doorashada dadban tahay aad bay horta u adagtay complicatedna u tahay xilibaanka markii la yiraahdo degmo doorashada doorashada dadweynaha ku doorteen markaas ay dadka loo siimay oo fursaduhuna sidii kale ka duwan yihiin laakiin imi ka markay tahay 101 qof meel kugu codanaysa horka caqabada way imanayaan qofka murashax la soo darsiya ergiga la soo darsiya suldaanka la soo darsiya waxa sidoo kale jira laakiin waxa jira wixii laga badi waayay damba ku qasabtay yaani ma dadku doorasho wan man wafad ay galaan muxuu dadka dhan way jeclaayay laakiin durufii ba saamixi waayay marka waxaan filaynaa in cadaalad wixii ka soo bilaabmaysa marka hore suldaanka wax soo xuliyo ergidan wax soo dadka ergida soo xuliyo shan qof ergida soo xulisa ergiga laftiisii inuu faansan yahay muxuu aha maxaad uga baahan tahay xilibaanka degmadaada ama deegaanka ka soo jeedid ama dawladda kuugu jira maxaad horta uga baahantay inuu kuu qabto marka su'aashaas faahfaahsan tahay qofku si waaqici wax ku dooranaya marka waxaan fahmi waxaan rajaynayaa dadka ergida ah oo jifada ah oo la soo xulay ayaa markasta go'aami kara xilibaanka ay doonayaan nooc u yahay iyo ka soo baxaya intaba
isla su'aashan waa la socotaa Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla
ani waxaan isla xilibaanada soo bixi doonay 275 ta ahay 406 waxay xogta aan qiyaasayo waxa badan baan daraasad sameeyay waxay noqon doonaan 406 daada u dhaxeysa 40 ilaa 50 taas waa qodob waan rajaynayaa inay sa noqon doonto daada waxay noqon doonaan dad aqoonto ay ka sarreyso TikTok naadmad levelkaas aan ku xisaabtamaynaa horta xagga aqoonta maadi iyo diin labadaba kulkulba markay halkaa joogto waxa soo bixi doona isleeyahay xilibaano deegaankeena wax u reebaya qaranka Soomaaliyeed wax u reebayo tan saddexaad cadaalad ma ku iimaan doonaan mise kuma iimaan doonaan jawaabteedu waxa weeye kuma iimaan doonaan boqolkiiba boqol cadaalad kuma iimaan doonaan waa laga yaabaa percentage in cadaalad ku soo baxaan laakiin majority-ga kuma iimaan karaan
khilaafka iyo dagaaladii xigay ee ka dhacay hoosmay dhawaan maamulka Galmudug iyo urur diimeedka Ahlu Sunna saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa doorashooyinka aqalka hoose ee lagu wado inay galmudu ka dhacaan haye professor daqare
aqalad weeba dhacday laakiin aqalad saameyn oo xagga doorashada kuma yeelan karto doorashadu waxay ka dhacaysaa caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb ee Galxay ka dhacaysaa doorashada Galmudug ka dhacaysaa sida darteed waxaan isla wax saameyn kuma yeelan karto ehel sunna in wada hadal la galo oo dadka reeb yani political consensus ku aqalad lagu yiraahdo dowladnimadeena waa inay qayb ka noqoto hanaanka wada hadalka iyo tawaafuqa waxa laga rabaa military ahaan maadaama ay u jabeen in laga daba tago oo dabcan xal solution lagu raadiyo oo waajibaad saaran weeyo dawladda muqtaqaana Galmudug waxaan ugu yeerayaa walaalkeen qorqor arinta inuu sameeyo iyo cabinetkiisa iyo cid kastaba oo xukuumadda arintaas sameeyso ganacsatada waaweyn ee hadaba xalka keentay waa in arintaa ka dabaarado sidoo kale bulshada reedka waxa la rabaa ee Galmudug in ay juhdi ku bixiyaan si Galmudug ay saxbadan baa uga dhicin taasoo macnaheedu tahay koow dawladnimada Galmudug oo la taageero laba helsun oo xal waara oo siyaasi ah lala gaaro
waa maxay tan aan siiyo gabaase
horta mid waa mid ee maamulka sharciyada haya in looga dambeeyo deegaanka waa arin waajib ah rag walaal wax ku dhaamana waa la waayo wada hadal ayagana in lagu dayo oo imka dagaalka ka bacdi mar hadii magaalada laga saaray dadku waa dadkii deegaanka fikirka lagu kala duwanaa kara marka wada hadal iyo cid wax ka maqlay in loo diro anigu waan soo dhaweynaya arinta aaladaha doorashadana oo maleemaya saabeen xoog leh ay ku yeelan karaan iyo awood imika inay meeshii taalo laakiin ayanta dhaweyd ay dagaalka socday waa laga yaabay inay meeshii taalay laakiin imika sidaan filayno xogahan ku hayno waxa weeyaan muxuu ahaa oo maleemaya inay wax saameyn ku yeelanayso
salaamullah Galmudug wixii ka dhacay waa ogtahay bal ka waran doorashada saacqabad ma ku yeelan karaan soo dhow
bismillah horta Galmudug horaa loo xalay arinteeda Ahlu Sunna horey halkaas qayb ugu ahaqaateen inay soo noqoto ma ahayn marka hore koow oo barnaamijka dib u abaabulka howlgalkaas ka dhacay meesha dhinacan Ahlu Sunna ka yimid ma ahayn inuu imaado first of all haduu dhacay waxay hadana xalin lagu xalayo xalbay ku fiicnayd qorigii iyo xabadii ka dhacay xabadii meesha ka dhacday dhimashadii inta dhimata la unaxariistaan leenahay inta dhaawacna la bogsiiyo actionkaasi howshaas meesha ka dhacday waxay ahayd xaq ma ahayn ee waxay ahayd xal marka kelmadaas adaa contradiction kisa isugu sameeyneysa waa jid kelmada iyada isjiideysa wax xal laga dhigay xaq ma noqonayaan xaq wali waa dhamayn yahay waxaan leenahay marka mar haday hadda sida xal la mooday in xabad ka dhacdo meeshaas oo lagu soo afjaro xabad dibkii ishaynta meesha ka jirtay waxayna hureynin in waan wada hadal iyo islaax bayna nas la sameeyo oo mataqaana laga shaqeeyo solution nabadeed shacabka maskaxdooda laga bedelo wixii xumaan oo galay
la daweeyo la gacan mariyo Soomaali waxay tiraahdaa in walaalkaad ay amruftaada gaartay gacantaada la jirto in la nabadeeyo intii wax tabanaysoo dhan dib loo nabadeeyo taas taas aan kale yahay waan lama huraan waa cawska jiilaal waxaan la hurayn in dadka ayna walaal ahaadaan ma kala tagayaan maamulka galmudug waxa waajib ku noqonayo waa inay markaasi awooddeeda ciidan maamulkaasi inuu ku xisaabtamo abniga ka fikiro haday al-shabaab noqon lahayd haday cid kale soo rogo al-ciliin soo qarqaladeeyso inay qarqaladeeyso isku dayso ay noqon lahayd inay feejignaan ka sameeyaan ka diyaar garoobaan ku tala galaan inay wax walba iman karaan
aan siiyo caabi
ahlusuna waa culimadeenni dowr muhiim ay ka soo qaateen deegaanka mana diidanin laakiin mushkiladu waxay noqotay in inta hub la soo qaato dagaal deegaanka ka dhaco dad badan ay ku dhintaan de dawladdi waajibaadkeedi ka saarnaa ay gudatay dowcan ma dhahayn xaq bay ahayd sida uu sheegay salaamullah laakiin xal bay noqotay anyway hadan ragii banaanka joogan aniga madaxweynaha galmudug waxaan kula talaa walaalkay qorqor in uu rool nabadeed qaato ahlus sunno lala heshiiyo sax ma ahan rag hubaysan inay banaanka joogaan waa inay systemkii maaragtay si loo qanciyo kaalin buu leeyahay dowr leeyahay waxaan aaminsanahay inuu kaalin weyn qaadan karo rag badanoo mucaarado isku keenay wadahadalkuna dee ma ahan in power sharing keliya ma noqdo laakiin wuxuu noqdaa dee in laisxaal mariyo oo la yidhaahdo raalli ahaada culimmadii baa tihiin taas waa muhiim doorashada jiitan dheer ay gasho waxay ku noqon karaan caqabad weyn caqabad iskali maan caqabado badan soo bixi kara laakiin haddii doorashada sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku dhacdo wax caqabado ma jiri karaan oo hortaagan ahlu sunno dhibaato weyn ma ahan oo doorashada dhibaato caqabad kuma ahan deegaan ma haysato deegaanka doorashada ka dhicileed ma haysato dhuusamareeb iyo gaalkacyo doorashada ka dhacaysa ma haysato soo daraaddeed wax caqabada ma jiraan oo muuqda oo hadda arkayna laakiin haddii doorashadu bil laba bilood saddex bilood ay qaadato caqabado taas ahayna soo bixi doona
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese doorashooyinka loo dedejin karaa loogana bixi karaa xaaladda hubanti la'aaneed ee aan ballo ogeyn waqti cayiman oo ay doorashooyinku ku soo idlaanayaan aan ku horeeyo Dr. Gabose
haddii uu wixii farsamo ama muxuu ahaa farsamo ama technical ku yimaada doorashada taasi gudida doorashooyinka iyo hay'adii loo xilsaaray weeyaan marka waxaan hubaa imika halka la mariyo meel fiican baan imika marinaa marka loo eego doorashada xilliga ku dhici lahayd sida wax la isla qaatay jadwalka doorashooyinka iyo habka gudiga doorashooyinka waxa wadaanba waxa weeyaan imika wax habsan oo isqabsi oo kasoo gudubnay marxalad adag baan kasoo gudubnay marka imika waxaan marinaa heer ah xilli ma la bilaabiya ergada sidii loo qori lahaa cid soo xulo lahayd waxaas iyo qabanqaabadeedii baa lagu jiraa imika marka waxaan filayaa inay yar jiitanto waxa keenaya wixii farsamo ahaana marka waxaan filayaa madaxweynaha raisul aan markii heshiiyeen in hawshu si fiican u soconayso imika dadkuna qof walba wuxuu rajaynayaa inuu doorashadaas u dhacdo oo muxuu ahaa xildhibaano cusub ay soo baxaan marxalad ay saa ku socoto
adoo soo koobaya Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla xalku muxuu yahay
waxaa muuqda in doorashada ay bilaabatay aqalka sare la soo dhameeyey aqalka hoose loo socda hal cilad baa iman karta waana shaki ka qabaa taasoo ah hadday dhacdo doorashadan iskajwalkeeda hadduu noqdo mid isbarbaryaac ah oo garbo furan ah uu noqdo tusaale ahaan maamul goboleedna laga bilaabo oo noocaas ay u socoto confusion ay keenaysa marka waxaan qabaa hadda gobolada waqooyi ayaa la rabaa in lagu bilaabo sidaan ognahay then ba maamul goboleedyada kale waxaa loo qaadanayaa 1-2-3 loo qaadanayaa oo 1-by-1 sida loo kala arko ay u kala horeyn karaan marka xagga amniga xagga diyaar garowga waxaas lagu kala priority lagu kala siin doonaa marka waxaan isleeyahay arrinkan ma dheeran karo waxaan marka aad iyo aad isleeyahay arrinkan sidaan aan wariga badan oo qabno ma lahaan doono insha Allah waxaan rajaynayaa inay hawshan dhameystirkeeda si smooth ah ay ku dhamaan doonto
Cabi xalku wuxuu yahay
horta marka koobaad doorashadii aqalka sare waan fiirinaynay 4 bilood ay socotay kontani 4 aqalka sare ah oo 4 bilood socday dismorally umada Soomaaliyeed ku ridayay waxay ahayd waa wax la la yaabay ahayd marka waxaan rabnaa 275 qof oo xildhibaano ah imisa socon karaan aniga waxaan rabaa oo tala aan ku soo jeedinayaa maadaama su'aashu ku dhameeyay tala ay tahay waxay horta ku xirantahay si loo waajaho diyaar garow si loo diyaar garow waxaan la ogeyn xilliga bilaabmayaan lama garan karo xilliga dhamaanayaan waa marka waa qodob koobaad talabaad door jadwal hore u soo baxay jadwaladii hore dhamaantoodna way fashilmeen muxuu kaga duwanaa doonaa jadwalka dambe oo hadda la rajaynayaa inuu soo baxo muxuu kaga duwanaa doonaa jadwaladii hore horta waa in wax mulzima oo isku waajibiyay noqdaan jadwalka soo socda inuu san noqon mid isbedel number 1 waxyaalaha halka noqon kariga kamid tahay jadwalkaasna ouna noqon sidii aqalka sare hadda ku soo baxay oo kale oo qayb mar iska jiitamay qaab habqan ah oo maamul maalku rabo oo doornay waa in ay wada bilaawdaan
professor daqare halku muxuu yahay sidee doorashada loo dadejin kara loogana bixi kara hubanti laanta ku aadan inaan la ogeyn waqtiga ay doorashadu dhamaan doonto
anu halka waxaan arkaa doorashada in la dadejiyo ee sida dr cabi u sheegay anu xasilaa hadii galmudug iyo hirshabeelle iyo banaadir oo gobolada waqooyi lagu dooranayo iyo koonfur galbeed oo runta iyagu aad isku fikir dhow haday one day bilaabaan waxaan u maleynayaa in weeg lagu soo afjari karo waxaan ka codsanayaa odayaasha soomaaliyeed oo prime ministerki iyo madaxweynuhu hor kacayaan runtii iyagu dee ilaahay amarkii muujiyey khilaaf la-aan muujiyey waxaan ka codsanayaa doorashada inay ku soo afjaraan bil gudaheed haddii aan taa la samaynin waxaa soo bixi kale waxyaabihii hadda dhacay qurceel ka dhaco kale oo meelo badan ka qarxa because wadankan faragelin shiriya ku jirta tala xumo kuwa inaga dhexdeen oo fara badan oo tala xun baa jira marka waa in la helo January 2022-ga madaxweyne soomaaliyeed oo dalkan maamulo oo baarlamaanka soo socda ay doortaan haddii taa la waayo oo sii jiidanto faragelinta jirta darteed kuwa talada xun ee jira dartood waxaa laga yaabaa 5-6 goobood oo kale inay qalalaasiyo gureecoolo kale ka dhacdo
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen professor cabdiraxmaan cabdullaahi daqare oo bartay cilmiga sharciga doctor aadan cali gaboose oo ka mid a musharaxiinta u tartamaysa xildhibaanada golaha shacabka cabdullaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mid a madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira iyo ugu dambeyntii cabdicasiis nuur caabi oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nagu soo diyaariyey barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka magaalada muqdisho markana afrika wakiilka maraykanka ee qaramada midoobay u qaabilsan afrika ambassador linda thomas greenfield ayaa toddobaadkan booqasho ku tagtay qaaradda afrika gaar ahaan wadamada mali niger iyo gabon wakiilka maraykanka ee qaramada midoobay ayaa iyadoo hadda ku sugan gabon magaalada liberville ayay waxay la hadashay wariyaasha waxaana si toosa loo weydiiyey su-aalo meelihii ay ka hadashay waxaa ka mid ahaa xaaladda ethoobiya oo wax laga weydiiyey sahra cabdiaxmed ayaa soo koobaysa
ambassador linda thomas greenfield ayaa qayb ka ah wafdi ka socda qaramada midoobay oo booqasho ku tegay saddexda wadan ee mali niger iyo sidoo kale gabon mar wax laga weydiiyey oo wariyaasha ay la hadlaysay colaadda gobolka tigray ee dalka ethoobiya duqeymaha ka socota halkaasi eedeymaha iyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee laga soo sheegaya gobolka ayaa waxa ay tiri
That does not mean we are not concerned about the situation in Ethiopia, where we know that the solution to that situation is not military.
macnuhu ma aha inaan ka walwalsanayn arrinta ethoobiya waan ognahay in xalka ethoobiya uusan ahayn mid ku imaanaya hanaan military waxaan aragnaa dadka reer ethoobiya oo isdilaya marka waa in aanu raadinaa fursad aan dhinacyada ku dhiirigelinayno iyo dowladduba inay miiska wada xaajoodka isugu yimaadaan oo ay nabadda helaan xalna u helaan dadka ethoobiya horena u dhaqaaqaan oo ay noqdaan barwaaqadii iyo sidoo kaleeto baraarihii aan uga barannay ethoobiya ay hiigsanaysay mar wax laga weydiiyey arrinta ku saabsan madax bannaanida warbaahinta iyo xorriyadda hadalka ee qaaradda afrika ayay tiri linda thomas
we are strong supporters of the free press we encourage that wherever we go
waxaan si xooggan u taageersannahay xorriyadda hadalka waxaan meel kasta oo aan tagno aan ku dhiirigelinaa oan u doodnaa xuquuqda xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda bulshada rayidka marka haddaan ku celiyo innaga oo aragno dhibaatooyinka ka dhacaya afrika haddana waxaa dhinaca kaleeta aan aragnaa calaamado wanaagsan waxaan dhihi karnaa dhallinyarada afrika ayaa arrintaasi qayb weyn ku leh ambassador linda thomas greenfield ayaa sanadkan ku soo noqotay saaxadda siyaasadda maraykanka kadib markii madaxweynaha dalkan maraykanka uu magacaabay ergeyga maraykanka ee qaramada midoobay waa diblomaasi rugcada ah oo muddo 35 ah ka soo shaqeynaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, gaar ahaan wadamada Afrika ee saxaraha ku hooseeya. Waxayna madax ka soo noqotay xafiisyo maamul, sidoo kalena waxay safiir ka soo noqotay waddanka Liberia, iyadoo xafiisyo diblomaasiyadeedna oo ku yaalay ka soo shaqeysa Kenya, Gambia iyo Nigeria oo Mareykanku uu leeyahay oo ay soo hoggaamisay muddo.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi. Markana dhageystayaal, aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu doorka rabnaa. Hogaamiyaasha 20 dal ee ugu taajirsan caalamka ayaa markii ugu horreysay si kafool isugu imaanaya shirkoodii sanadlaha maanta. Tan iyo intii ay dilaacday masiibada dunida sida tartiib tartiibka ay uga soo kabanaysa ee COVID-19 oo hoos u dhac weyn ku keenay dhaqaalaha caalamka, hogaamiyaasha ayaa shirkooda sanadlaha diiradda ku saaraya arrimo ay ka mid yihiin xakamaynta xanuunka COVID-19, hoos u dhaca dhaqaalaha caalamka iyo diyaargarowga masiibooyinka. Dalalka Shiinaha iyo Ruushka oo door weyn ka ciyaara dhaqaalaha dunida ayaan iyagana si kafool uga qaybgelin shirk madaxeedka sanadkan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhinaca kale jimcada maanta ah xarunta Vatikanka kula kulmay baadiriga ugu weyn madhabta Katoliga ee diinta Masiixiga ka hor inta uusan Biden ka qaybgelin shirka dalalka G20 ee magaalada Roma, kaasoo uu ku sii xigi doono shirweyne kale oo looga hadlayo isbeddelka cimilada oo ka dhici doona magaalada Glasgow. Madaxweynaha iyo marwada koowaad ayaana ka degay duhurkii xilliga Roma iyaga oo si toosan u gaaray guriga Vatikanka. Jeneraalka ugu sarreeya ciidamada Suudaan ee xoogga ku qabsaday xukunka ayaa sheegay in muddo 7 ah ay militariga ku soo magacaabi doonaan ra'iisul wasaare xirfadle ah oo dalkaasi iyaga la maamuli doona. Jeneraal Cabdul Fattah Burhan ayaa u sheegay warbaahinta dowladda Ruushka Sputnik News Agency in ra'iisul wasaaraha ay magacaabayaan uu soo dhisi doono xukuumad hoggaanka iyo xukunka iyaga ama militariga la wadaagi doonta. Wuxuu intaasi ku daray in waajib wadani ah uu ka saaran yahay inay hoggaamiyaan shacabka, ayna caawiyaan dadka inta doorasho laga qabanayo, isagoo tilmaamay inuusan weli soo saarin liiska musharaxiinta u tartamaysa ra'iisul wasaaraha cusub ee ay soo magacaabayaan. Dhinaca kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bayaan ay soo saareen khamiistii ugu yeeray hoggaamiyaasha militariga ee Suudaan in xukunka ay dib ugu celiyaan dowladdii kumeelgaarka ahayd, islamarkaana ay si degdeg ah xabsiga uga sii daayaan dhammaan dadkii la xiray wixii ka dambeeyey markii militariga afgembiga ku qabsadeen xukunka. Hay-adaha ugu awoodda badan ee qaramada midoobay ayaa sheegtay inay garab taagan yihiin shacabka Suudaan, isla markaana ay diyaar u yihiin taageerada lagu xaqiijinayo dadaalada dimuqraadiyadda ee Suudaan iyo rabitaanka dadka ee ah in la helo xasilooni iyo dimuqraadiyad loo dhan yahay, iyagoo intaasi ku daray in isku day kasta oo lagu wiiqo dimuqraadiyadda Suudaan uu dhaawacayo xasiloonida dalkaasi. Dacwadoogayaasha Faransiiska ayaa jimcada maanta amar ku bixiyey in maxkamad la soo taago kabtanka markab kaluumeysi oo laga leeyahay dalka Britain, kaasoo loo haysto inuu galay biyaha Faransiiska ruqsad la'aan, waxayna taasi sare u sii qaadaysaa muranka xuquuqda kaluumeysiga oo keeni kara loolan ama dagaal ka dhanka ah ganacsiga. Maamulka badaha ayaa markabkan gacanta ku dhigay 4 iyagoo sheegay in aaladda lagula socda maraakiibta ay ku ogaadeen in uu biyaha ka ururiyay in ka badan 20 tan oo kanuun ah biyaha Faransiiska, iyadoo aanu haysan shati ama ruqsad. Ku-xigeenka dacwad oogaha Karel Frenner ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in kabtanka markabka Gert John loogu yeeray inuu yimaado dhageysiga maxkamadda Lee Haver bisha August 11-keedii ee loogu yeeray bisha August ee sanadkan 2022-ka. Dhageystayaal, warkeennina waa naga intaa. Markana
سدح ما تو يقدا تحايلو سدح ما تو يقدا Aku merkih shochi ain, aku dah double kerchi ain.
yana kabixin jiray waad yahlamoodi dadal hada jooga jara oo xayigu kama helin aydu daach xayiru aad markii xisho jiray aku dadal gel jiray yana kabixin jiray waad yahlamoodi marhadan dahabiyo sar fogula hayno didi badnay chirine solar imarin kanyar hisaboy iguda chayiro kanyar hisaboy iguda chayiro marhadan dahabiyo sar fogula hayno marhadan dahabiyo dar fogula hayno didi badnay chirine dollar imanin sayar hisaboy iguda chayiro sayar hisaboy iguda chayiro
daawo iyo dunida heestaas ayaan ku soo afmeerayaa waxa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir Samakaaba tan iyo idaacadeena kale dhamaanteen waxaanu idin kaga tagaynaa nabadgelyo. habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.